Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog pooštrenih mjera zbog pandemije koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti, kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o borbi protiv koronavirusa, o solidarnosti u ovim vanrednim situacijama, ali i o tome kako je i u ovoj situaciji politička pripadnost glavni kriterij. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poništila je odluku o raspodjeli 11,5 miliona eura nižim nivoima vlasti. I ta sredstva će biti preusmjerene za nabavku medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa. Prvobitnom odlukom novac je kantonima i općinama trebao biti raspoređen po kriterijima kao što su površina, broj stanovnika te broj učenika u osnovnim i srednjim školama. Kako kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, spomenuti kriteriji nisu ispoštovani, a novac se planirao podijeliti prema političkom i nacionalnom ključu. Pripremio Ivan Katavić.
U odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli sredstava kantonima i općinama mnogo je nelogičnosti, ističu sugovornici Radio Slobodna Evropa. Tako je, na primjer, Kupres grad sa 5000 stanovnika dobio 350 tisuća eura, a Visoko sa 40 tisuća stanovnika trebao je dobiti 20 tisuća eura. Na spomenutu odluku i kriterijima po kojima se novac trebao dijeliti, prvi je reagirao Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. On je za Radio Slobodna Evropa kazao kako je u spomenutoj odluci napravljeno mnogo grešaka, te da nisu ispoštovani utvrđeni kriteriji. Dodao je kako su u vladi Federacije Bosne i Hercegovine u ovom trenutku svi okupirani donošenjem mjera usmjerenih protiv koronavirusa, pa su se zbog toga i dogodile greške.
Ja mislim da smo mi kao vlada Federacije u ovome periodu izdvojili nekih 50 miliona konvertibilnih maraka za nabavku opreme. Mislim da su to sada dovoljno sredstva. Naravno da ćemo izdvojiti još koliko god bude trebalo, jer mi imamo dva problema jednostavno sa kojima se suočavamo. Prvi, najvažniji, najteži je svakako i zdravlje građana i borba sa koronavirusom. To nam mora biti prioritet, ali odmah do njega mora biti nam prioritet i očuvanje radnih mjesta, odnosno da pokušamo sačuvati privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Među općinama koje prema spornoj odluci nije trebalo dobiti ni jedan euro je i Zenica, treća po veličini općina u Federaciji, ali i jedan od najvećih privrednih univerzitetskih, kulturnih i sportskih centara u tom entitetu. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje kako bi zbog ove skandalozne odluke premijer Federacije BiH Fadil Novalić trebao dati ostavku.
HDZ i SDA i dalje ljude i bolest dijele po nacionalnoj osnovi, a ne da su svi građani jedna. Drago mi je što su poništili tu odluku, ali mi nije drago što će opet biti, evo živi bili pa vidjeli, da vidimo kako će ta oprema i kome će biti raspoređena.
Prvobitnom odlukom Vlade Federacije Bosansko-Podrinski kanton Goražde sa 23 tisuće stanovnika trebao je dobiti 1.450.000 eura, a Posavski kanton sa 44 tisuće stanovnika 600 tisuća eura. Aida Obuća, premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona, nije zadovoljna što je prvobitna odluka poništena. Za Radio Slobodna Evropa je istakla kako je bez tog novca ugrožena stabilnost ovog kantona.
Mi bi došli u situaciju da ne možemo izvršavati svoje ustavne nadležnosti kao kanton, kao jedan od kantona unutar Federacije Bosne i Hercegovine, i mi smo o tome lično izvijestili i vladu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sve ministre u vladi. Uvijek ću reći da smo mi imali i podršku vlade federacije kada je u pitanju grant za Bosansko-Podrinjski kanton. Očekujemo da to bude i 2020. godine.
Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je sasvim jasno da su u raspodjeli ovih sredstava kriteriji bili politički i nacionalni, a ne stvarna potreba građana.
Građani sve više gube povjerenje u ovu vlast u momentu kad strahuju za svoje zdravlje, kad strahuju šta će biti, od čega će živjeti, šta će raditi, i druga stvar, kako će uopšte, evo na kraju, kako će preživjeti sav ovaj period.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine smatra kako je spomenuta odluka vlade federacije pokazala da se u tom entitetu novac dijeli u ovisnosti od toga koja stranka kontrolira određen dio budžeta.
Nažalost, i oni koji su učestvovali direktno u donošenju ovakvih odluka su ispolitizovali cijelu priču i opet na kraju se ignorišu zapravo, odnosno zanemaruju stvarne potrebe građana i kriza u kojoj se nalazimo i vanredna situacija i sve ostalo zarad prikupljanja političkih poena i izbjegavanje bilo kakve odgovornosti.
Iz ureda premijera vlade federacije i ministarstva financije federacije, koji su glavni kreatori sporne odluke, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili na pitanja da li su prekršeni kriteriji u odluci, te ako nisu, zbog čega je odluka poništena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Epidemija COVID-19 i stanje nesreće u federaciji uvedeno 17. marta za sada nije dovela do poremećaja u radu građevinske industrije. I pored promijenjenog ritma života u Sarajevu izgradnja nije stala. Građevinari su uvjereni da će posla uvijek imati, ali da ukoliko epidemija potraje, materijal i oprema mogu postati upitni s obzirom na zatvaranje granica. Sa građevinarima razgovarala Dragana Erjavec.
Na jednom od najvećih gradilišta u Sarajevu na posao svakodnevno dolazi 20 građevinara. Rijetka su grupa ljudi koji se ovih dana mogu vidjeti na ulicama. Ahmed je jedan od najstarijih radnika u grupi. Kaže da je više od 20 godina proveo na gradilištima i da se za svoje zdravlje ne plaši.
Ma ne plašim se, starču. Nešto normalno teče. Ovo je malo više napuhano za me. Kad to mogu da kažem, što se tiče posla, posao ide svojim tokom, normalno rade, to mogu reći.
Imate zaštitne maske?
Mi imamo i rukavice i maske, sad je bila pauza, pa tako da malo.
Sve imamo.
Glavnom imamo sve.
I dorčak imamo.
Imamo i dorčak. Imamo i dorčak, dobar. Glavnom normalno radi.
Radove na izgradnji kružnog toka u Sarajevu izvodi građevinska firma Štrapag. Dugogodišnji šef izgradnje radova Dragan Miljković kaže kako na gradilištima nema velikog protoka ljudi kao u ugostiteljskim objektima ili prodavnicama, pa su sa te strane radnici zaštićeniji. Napominje da se rokovi moraju ispoštovati i da se građevinari ne mogu dovesti u situaciju da ne rade mjesec ili dva.
Svi mi radimo punim kapacitetom, građevinske operativa radi. Nema problema nikakvi, sve dosta ok. Svi smo na broju svaki dan, možda neko se nekad preladi ili nešto ovako, ali evo vidite, to je sve mladost.
Da se svakodnevno mora živjeti i raditi, razmišlja i Mirza, koji napominje da je puno radnika u drugim djelatnostima ovih dana dobilo otkaze, te da se nada da će otpuštenim radnicima država pomoći. Za sebe kaže da mu je najvažnije da posao ipak zadrži.
Ako nije bitno, troje djece, moram raditi, najlakše je ležati kod kuće. Sad, što su ostali bez posla, ja ne znam. Ko je ovo, kakva je ovo politika, šta je ovo, da li je sad zaista korona toliko opasna, ne znam. A da li će im vlada pomoći neko, mora i neko pomoći. Mi ćemo raditi sigurno, do zadnje dok nas ne zatvore ovih gospodava, ne znam.
Šef gradilište Dragan Miljković smatra da građevinska industrija ne smije da stane sa radom. Jedini problem, kako kaže, u narednom periodu može doći ukoliko padne prodaja stambenih objekata ili ukoliko bude problema sa nabavkom materijala koji dolazi iz inostranstva. Još jednom napominje da se virusa ne boji, ali da ga je strah da li će država imati snage otpuštenim radnicima pomoći.
Predsjedikata kaže da je to bezobrazluk, da je to fuj, da je to... Ne mogu da vjerujem, na primjer, da neko iz kao Šater Europa da ljudima otkaz, a iza njih stoji tako jedna moćna stranka. Sve kod nas laž. Sve laž kod nas.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, više od 7000 radnika dobilo je prekid ugovora o radu. Najveći dio odnosi se na radnike u ugostiteljstvu, drvoprerađivačkoj industriji i oblasti tekstila. Samo u kantonu Sarajevo, prema podacima službe za zapošljavanje, u zadnje dvije sedmice marta prijavljeno je skoro 500 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Pandemija COVID-19 ujedinila je zdravstvene institucije u Mostaru, slijevi iz desne obale. COVID-19 bolnica smještena je u zgradi klinike za infektivne bolesti i u njoj radi ljekari iz obje bolnice, odnosno iz istočnog i zapadnog dijela Mostara. Medicinski radnici kažu kako bi voljeli da saradnju nastave i nakon epidemije, ali da to ne zavisi od njih, već od političara. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Pojavom prvog slučaja koronavirusa u Mostaru sredinom marta ispostavilo se da je sveučilišna klinička bolnica u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu grada morala zbog zaraze jedne porodilje cijeli porođajni odjel privremeno izmjestiti u kantonalnu bolnicu u istočni, većinski bošnjački dio grada. Direktor kantonalne bolnice u Mostaru, primarius dr. Zlatko Guzin, kaže da je saradnja dvije bolnice postojala i prije izbijanja epidemije koronavirusa.
Evo ilustracija za to i zajednički nastup sindikata doktora medicine i stomatologije u svrhu poboljšanja njihovog položaja. Također postoji sinergija u okviru ljekarske komore naše kantona.
Međutim, dr. Guzin naglašava da je pojavom koronavirusa i na mostarskom području nastupila nova dimenzija saradnje sveučilišne kliničke i kantonalne bolnice Mostar, te je ta saradnja podignuta na još veći nivo.
U borbi protiv ove epidemije smo udružili naše ljekare u smislu zajedničkog operativnog rada, tako da jedni drugima priskačemo u pomoć u svim segmentima gdje je to moguće i gdje je to potrebno.
Konkretan primjer je bio prihvat porođajnog odjela SKB-a Mostar u kantonalnoj bolnici, o čemu direktor te bolnice, dr. Zlatko Guzin, govori.
Nekoliko dana smo preuzeli i trudnice i porodilje, situacija da se nije uradila dezinfekcija i uradila i osposobila za rad ponovo klinika za ginekologiju.
Da je saradnja dvije bolnice u Mostaru više nego dobra, slaže se i ravnatelj sveučilišne kliničke bolnice, profesor dr. Ante Kvesić.
Ono što zbog čega mi sad na tu temu razgovaramo, to što se sad prvi put vidjelo prema vani, jer dosta nije nikog zanimalo.
Nakon zajedničkog rada u vezi sa porođajnim odjelom, u međuvremenu je načinjen i sljedeći korak. Formirana je zajednička bolnica za COVID-19 u zgradi klinike za infektivne bolesti SKB Mostar. Ravnatelj SKB-a, profesor dr. Ante Kvesić.
Dakle, mi smo napravili praktički jedan odjel za koronavirus na razini grada, obje bolnice ga pokrivamo sa zajedničkim kadrovima.
Tako, na primjer, od tri infektologa kantonalne bolnice Mostar, dva su angažirana u jedinstvenoj COVID-19 bolnici, gdje zajedno sa kolegama iz SKB-a Mostar rade na tretmanu srednje teških i teških pacijenata. Podsjetimo, protekli rat je donio podjelu i zdravstva u Mostaru, pa je predratni regionalni medicinski centar dr. Safet Mujić, nazvan po partizanskom ljekaru, narodnom heroju, prestao biti zajednički. Bolnica u zapadnom dijelu grada postala je sveučilišna klinička bolnica Mostar, dok je rad RMC-a obnovljen u bivšoj kasarni JNA Južni logor u istočnom dijelu Mostara. Ta bolnica je u međuvremenu dobila status kantonale. Ljekari, međutim, ističu da su struci u prvom planu pacijenti. Ravnatelj SKB-a Mostar, profesor dr. Ante Kvesić.
Dakle, mi uistinu pokazujemo da u ovoj situaciji treba napraviti sve za pacijente, a ne gledati koja je čija bolnica, jer mi osobno to i ja i Zlatko i cijela ekipa bolnice jedne druge zapravo ni nemamo. Mi radimo koliko možemo.
Zajednički rad dvije bolnice po izbijanju epidemije za naš radio prokomentirao je i primarius dr. Jurica Arapović iz COVID-19 bolnice.
Virus sam po sebi u ovih 3 mjeseca smo spoznali da nema ni granica, ne bira ni naciju, niti rasu, niti vjeroispovijest. Prema tome, virus koristi prije svega nekoordinaciju, virus iskorištava neorganizaciju i samim time kad je došao virus sa prvim smrtnim slučajevima vidi se jasna praktično koordinacija, izbližavanje bez obzira na entitete.
Nameće se pitanje šta će se dogoditi sa većim stepenom saradnje mostarskih zdravstvenih institucija kada epidemija koronavirusa bude okončana. Ravnatelj mostarskog SKB-a dr. Ante Kvesić.
To je pitanje koje nije za nas zdravstvene djelatnike, dakle mi ne donosimo odluke, neko drugi će morati da donese odluku da bude jedna bolnica, a ja mislim da je to ono racionalno rješenje kad se dođe do njega, ja to stvarno ne znam.
U međuvremenu ljekari iz obje mostarske bolnice danonoćno rade na suzbijanju epidemije koronavirusa i zajednički apeliraju na građane da poštuju restriktivne mjere, posebno u narednim sedmicama, kako bi prebrodili epidemiju koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Igranje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kinesku kartu je dio političke taktike kako bi i od zapadnih partnera dobio više, kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bečev, istraživač Atlantskog savjeta i profesor univerziteta u Sjevernoj Karolini. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Balkan, posebno Srbija, jeste najočiglednije poprište sukoba evropskog i kineskog narativa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon što je Evropska unija zabranila izvoz medicinske opreme, rekao da je to još jedan pokazatelj kako je istakao da je evropska solidarnost bajka i da će se Srbija od sada oslanjati na kineskog predsjednika Xi Jinpinga, kog je nazvao svojim i srpskim bratom. Kako vi čitate ovu poruku, imajući u vidu da je i pre krize Vučić sedeo na dve stolice, najpre između Evropske unije i Rusije, dok se sada tu pojavljuje i Kina, koja je daleko aktivnija i prisutnija u ovom regionu.
Zanimljivo je da su bili postavljeni bilbordi plaćeni od strane provladinih tabloida na kojima je stajalo hvala brate Si. To je tipičan Vučić. On govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnjenje. Uz taj antizapadni stav to je trenutno vrlo lako uraditi. Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplativo na duže staze. U isto vrijeme, takva retorika je dio političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više. Statistika pokazuje potpuno drugačiju sliku. Srbija najviše novca dobija od Evropske unije i zemalja članica, a da ne govorimo o trgovinskim preferencijama koje Kina ne nudi i Srbija nije konkurentna na njenom tržištu. Ipak ono što se u politici računa jeste percepcija i Vučić zna kako da igra na tu kartu. On pokušava da postane najbolji mogući dogovor i sa Pekingom i sa Evropskom unijom. Naravno, on time pokušava da poveća i svoju popularnost u domaćoj javnosti i izvuče najviše iz ove krize. Nisam iznenađen da to čini. Također, za razliku od ostalih država u regionu, ta saradnja sa Kinom isplativa je za Srbiju, jer ima dosta kineskih investicija, a ne samo jeftinih kredita. Naravno, te investicije su samo delići u odnosu na evropske, ali je to politički probitačno, jer možete da ih prikazujete javnosti, a i finansijska situacija je daleko lakša uz kineski novac. Vučić već duže vreme igra na kinesku kartu, a ovo je samo kulminacija toga.
Međutim, te kredite Srbija će morati da vrati. Neki podaci pokazuju da je Srbija četvrti najveći dužnik Kine u Evropi.
Za razliku od ostalih zemalja sa Zapadnog Balkana, kao što je Crna Gora, gde Kina kreditira izgradnju autoputa od Bara do severa zemlje, ona je u Srbiji investirala i u nekoliko fabrika, poput one u Zrenjaninu. To je možda mali udeo u ukupnoj ekonomiji, ali je vidljivo i možete reći da Kina ulaže i pomaže lokalnu industriju. To je politička poruka koju Vučić šalje domaćoj javnosti. U načelu ste u pravu, većina kineskog novca koja dolazi u region vraća se Kini kao državi ili kineskim korporacijama, dok rizik poslovanja ostaje na domaćim vladama koje su uzele te kredite. Ta zamka je doduše dugoročni problem, a novac dobijate odmah i možete ga iskoristiti u političke svrhe. Ali to se dešava u svim delovima sveta i nije karakteristično samo za Zapadni Balkan. Sa druge strane, Kina kuca na otvorena vrata jer postoji glad za investicijama i poslovna i politička elita koja je spremna da taj novac potroši. Za razliku od Nemačke, Holandije ili Francuske, ove zemlje nemaju snažan izvozni sektor, što znači da je Srbija zainteresovana samo za kineski novac, ali ne i za kinesko tržište. Ne postoje srpske kompanije koje bi izvozile tamo. To je dobro za Kinu koja diktira uslove, dođe u region sa novcem i kupi političku podršku. Također, kroz format Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope, Srbija se nalazi u istom rangu sa nekim članicama Evropske unije, kao što su Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunija. To političkim liderima u Srbiji daje osjećaj važnosti i prestiža, što se kasnije vrlo dobro može prodati u domaćoj javnosti.
Imajući u vidu da proces proširenja Evropske unije traje već dugo uz nadolazeću ekonomsku krizu, možemo pretpostaviti da će taj zamor od proširenja među članicama unije biti još veći nego do sad. Srbija je shvatila da je članstvo u uniji daleka budućnost. Da li je sve ovo samo još jedno Vučićevo političko manevrisanje ili zaista najava da Srbija može promijeniti orijentaciju i odustane od evropskih integracija?
Ne mislim da će Srbija odustati od te ideje jer je članstvo u Evropskoj uniji dalje na stolu. Ipak ne mislim da će biti novog proširenja do 2027. godine kada se završava sedmogodišnji budžetski period. Prema najoptimističnijem scenariju, Srbija i Crna Gora verovatno imaju šanse da postanu članice do kraja decenije, ali postoji mnogo otvorenih pitanja. Problem odnosa sa Kosovom do tada mora biti rešen. Također, ko zna šta će se do tada dogoditi sa Evropskom unijom. Vučić je lider koji mora da se bavi trenutnom situacijom i izazovima, a ne onima koji će doći u 2030. godini. Dakle, na kratak rok ne morate da odustanete od članstva u Evropskoj uniji, ali ni od saradnje sa Kinezima i Rusima ili bilo kim drugim koji je spreman da uloži novac. Ne radi se ovdje o odsustvu evropske perspektive, već i o vremenskoj distanci. To je proces koji dugo traje, dok Kinezi novac donose danas, a to pomaže da dobijete izbore već sutra.
U Crnoj Gori čak 7000 pomoraca financijski osjeća posljedice pandemije. Pomorski i teretni saobraćaj širom svijeta je usporen, kruzeri su usidreni, a ukrcaj i iskrcaj pomoraca blokiran, javlja Jasna Vukićević.
Kapetan Mahmud Dudo Tivari 4 decenije plovi na stranoj kompaniji, ali se ne sjeća slične krize poput ove koju je u pomorstvu izazvao koronavirus.
Bilo je uvijek u pomorstvu tih kriza, uvijek je pomorstvo išlo u gore pa padalo kao talas i danas je bonaca, sutra posle bonace nevreme i tako. Ali ovo što se, ovo je dodiralo sve.
Mnogi pomorci imaju samo vremenski ograničene ugovore sa brodarima, a doma kredite, dok njihove interese malo ko brani, dodaje Tivari.
A mi smo samo plaćeni dok smo na brodu, mi na stranca smo samo broj, naše agencije su samo posrednici, tako da tu nema neke zaštite, mi smo sami sebi prepušteni.
Kriza u pomorstvu je pogodila oko 7000 pomoraca, polovina tog broja procjenjuje se trenutno je na brodu i većina se ne može iskrcati iako su im ugovori istekli, a oni koji su doma ne mogu se ukrcati. Razlozi su u sidrenim brodovima te blokiranim lukama i granicama u mnogim državama širom svijeta. Jedan od onih koji mjesecima čeka ukrcaj je pomorac Vlado Vučetić.
Velika većina nas, da kažem, možda 70-80% crnogorskih pomoraca radi po ugovoru, jednokratnom ugovoru, što znači da nam već sljedeći ugovor, sljedeći zaposlenje nije zagarantovano. Znači, velika većina pomoraca je kreditno zadužena, imaju 3-4 članova porodice, to su onda ozbiljni problemi.
Iako pozdravlja bankarski moratorijum na otplatu kredita u trajanju od 3 mjeseca, Vučetić postavlja pitanje što ako blokada ukrcaja i iskrcaja pomoraca bude trajala duže od toga.
Pitamo se da li će samo 3 mjeseca trajati ova sva situacija, ova blokada i nemogućnost da se ode na brod, to jest da se naše kolege vrate doma i da ih mi zamijenimo, i da li će banke biti zainteresovane da u slučaju produžetka ove krize produže i trajanje moratorijuma.
A da bi se omogućio transport crnogorskih pomoraca do njihovih luka za ukrcaj i iskrcaj, Udruženje pomorskih kapetana, Unija pomoraca i Udruženje agencije za posredovanje zatražili su od vlade da se pomorci proglase ključnom transportnom radnom snagom po ugledu na zemlje Evropske unije. O tome je Evropska komisija donijela preporuku sredinom marta, koja traje mjesec dana, navodi Janko Milutin iz Udruženja pomorskih kapetana.
Ove privremene preporuke za prelaz granice Europske unije traju do oko 23. aprila. Pomorcima Crne Gore, da bi ostali konkurentni na međunarodnom pomorskom tržištu rada, prijeko je potrebno da se ovaj privremeni status produži i ostane na snazi i kasnije. U suprotno, postoji veliki rizik da pomorci masovno ostanu bez zaposlenja.
Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su nam ovim povodom saopštili da se preporuka Evropske komisije odnosi samo na posade koje dopremaju robu.
Ovakav oblik nesmetanog prolaza transportnih radnika se ne odnosi na pomorce koji žele da se ukrcaju na brod, već samo na one koji su već na brodu i prevoze određeni teret između država.
U saopštenju ministarstvo najavljuje i svoj naredni potez, ali bez preciziranih datuma.
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će uputiti pismo Evropskoj komisiji sa ciljem iznalaženja načina za nesmetani ukrcaj i iskrcaj pomoraca, odnosno otvaranja zelenih transportnih koridora u zemljama Evropske unije, preko kojih će pomorci dolaziti do luka u kojima se vrši smjena brodskih posada.
Iako prema procjeni Udruženja pomorskih kapetana, pomorci Crnoj Gori donesu najmanje 250 miliona godišnjeg prihoda, o njihovom statusu slikovito govori i to što Crna Gora ima Ministarstvo pomorstva, ali nema podatak o broju pomoraca. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Stanovnici romskog naselja na Vrelima Ribničkim u Crnoj Gori nalaze se u karantinu u koji su stavljeni nakon što je 2. aprila registrovan prvi slučaj infekcije. U kakvim uslovima žive stanovnici i stiže li im pomoć u hrani i lijekovima, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Ljudi su zabrinuti, ne znam što će biti, da li se oprodužiti, da će otrajati, da li će biti još ljudi koji su zaraženi. Svi su neizvjesnosti, razumiješ?
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dijamant Pajazitaj, koji sa roditeljima, braćom i sestrama živi u jednom od stanova u naselju na Vrelima Ribničkim kod Podgorice, u koje je nakon pojave prvog slučaja koronavirusa odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela od 4. aprila uveden karantin. Pajazitaj kaže da su odmah po stavljanju cijelog naselja u karantin od Crvenog krsta Crne Gore dobili pakete pomoći, kao i da su volonteri danas došli u naselje tražeći od stanovnika da naprave spisak stvari koje su im u ovom trenutku najpotrebnije.
Napravi spiskove ljudi, koje, starih ljudi, nemoćnih, hroničkih bolesnika i porodice koji imaju naravno male bebe, koje su stvari potrebne, sad tu lijekovi, bebelaki i mlijeko i te druge stvari, valjda će pribaviti volonteri Crnog krsta. Hranu, higijenu su donijeli prvi dan kad smo bili u izolaciji.
Stambeni blok na Vrelima Ribničkim 24 sata obezbjeđuje policija kako bi onemogućila izlazak stanara, kao i eventualni ulazak neovlaštenih lica u naselje. Proteklih dana je bilo primjetno da pojedini stanari u grupama izlaze iz stanova i posjećuju jedni druge i na taj način krše fizičku distancu. Elvis Beriša iz građanske inicijative UPRE za Radio Slobodna Evropa kaže da bi neko iz države trebalo da dođe u naselje i objasni ljudima zašto je važno da ostanu kod kuće.
Zaboravljamo jednu stvar. A to je da ovaj narod navikao da bude jako mobilan i da ne možemo da očekujemo da će se zatvoriti odmah posle jedne naredbe. Mislim, nažalost, ja bih volio da je tako, ali jednostavno neće se to desiti. Što zbog toga što su inače nezadovoljni, jer mnogi od njih su privređivali na način što danas to što zarade, to će za večero imati. I sad ne mogu ni to da rade. A samim tim što se podijelio jedan paket hrane, znači da će on 15 dana izdržati. I onda su nezadovoljni i neki od njih čak i ne shvataju iskreno koliko je to bitno da ostanu u svojim stanovima.
Za epidemiologe situacija na Vrelima Ribničkim izazovna upravo zbog velikog broja članova porodica sa velikim brojem kontakata u jednom okruženju koje je gusto naseljeno. Kako su i do sada ukazivali epidemiolozi, najbolja odbrana od zaraze je držanje fizičke distance kao i redovno pranje ruku sa punom i toplom vodom. A da li stanovnici naselja na Vrelima Ribničkim imaju struju i vodu? Direktor sektora za korporativne komunikacije u Elektroprivredi Crne Gore, Rajko Šebek za Radio Slobodna Evropa, kaže da sva domaćinstva u naselju imaju struju, kao i da su proteklog vikenda na mrežu priključeni i oni koji su bili isključeni zbog nagomilanog duga.
Elektroprivreda Crne Gore je u saradnji sa Nacionalnim koordinacijnim tijelom i Crvenim krstom Crne Gore izvršila priključenje na mrežu svih potrošača koji su bili bez napajanja u zgradama na Vrelima Ribničkim, a kojima je određen karantin od strane Nacionalnog koordinacijnog tijela.
Svi stanovnici stambenog bloka na Vrelima Ribničkim i prije uvođenja karantina imali su redovno vodosnabdjevanje, budući da su redovno plaćali račune za vodu, ističu u Podgoričkom vodovodu. Direktor tog preduzeća Filip Makrit za Radio Slobodna Evropa kaže da su zbog aktualne krize i prevencije na vodovodnu mrežu priključene i sva domaćinstva u okolini stambenog bloka, čiji su stanovnici u karantinu.
34 potrošača u širem reonu Vrela Ribničke koji smo imali smo priključili na vodu i jednostavno sada prema našoj evidenciji apsolutno nemamo ni jednog potrošača koji je tamo bez vode.
Dakle, oni su priključeni, izvinjavam se, bez obzira na pretpostavljan dug koji su imali.
Bez obzira na dug, bez obzira na nepravilnosti, bez obzira na bilo što, mi smo priključili 34 potrošača ukupno i na taj način smo omogućili da svaki potrošač na Vrelima Ribničkim ima vodu. Ovo nisu bili potrošači u ovim zgradama koje su bile predmet
karantina.
karantina, već su ovo bili isključivo individualni potrošači, a što se samih zgrada tiče, tamo nismo imali ni jednog potrošača koji je bio isključen.
Podsjetimo, prvi slučaj infekcije koronavirusom u naselju Vrela Ribnička kod Podgorice zabilježen je 2. aprila. Potom je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti na hitnoj konsultativnoj sjednici, a u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, donijelo odluku da nadležne institucije preduzmu hitne dodatne epidemiološke mjere u naselju na Vrelima Ribničkim, odnosno da u tom naselju bude uveden karantin. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.